Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 13, de la versetul 14 până la versetul 21, este cuvântul Domnului pe care, cu bucurie, cu respect, cu atenție, să-l ascultăm în continuare. Evrei, capitolul 13, de la versetul 14 până la versetul 21. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci îi priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, că suntem încredințați, că avem un cuget bun, dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Era o mamă într-un orășel, n-avea soț, îi murise și avea un singur copil, un băiat, care era în ultimul an la liceu, la facultate. Și se apropia momentul când urma să termine facultatea și era un băiat foarte inteligent, termina ca șef de promoție facultatea, dar pe măsură ce se apropia ziua, când trebuia să termine facultatea și după aceea urma un banchet în care erau invitați părinții și părinții studenților, băiatul ăsta era tot mai trist, tot mai tăcut și tot mai posomorât. Și mama lui l-a întrebat, ce se întâmplă, nu ești la zi cu examenele? Și a zis, ba da, atunci ești așa supărat. Și nu vreau să-i spună. Și au mai trecut zile și el era tot tăcut, nu vorbea și până la urmă tot insista, ce s-a întâmplat cu tine? Ai vreun necaz? Pot să te ajut? Și l-a spus, mamă, să nu te superi pe mine. Se apropie examenul final și urmează un banchet și toți copiii, toți elevii, toți prietenii mei, toți colegii mei vor veni cu părinții lor și mi-ar place să nu vii și tu la banchetul acela. Și mama s-a întrebat, dar de ce? Poți să vezi, nu te supăra mine, dar tu ești așa de urâtă. Vezi, ești desfigurată pe față. Mâinile sunt arse. Nu-ți vrea să mă faci de rușine între colegi. Și-a spus, bine, dacă tu nu vrei să vin, nu o să vin. Și cu o zi înainte de examen și de banchet, mama s-a spus, totuși, n-ai vrea să știi datorită cărui fapt sunt eu așa desfigurată și urâtă? Și a spus, ba da. Și a spus, tatăl tău a murit imediat după nașterea ta și eu te-am crescut singură. Și într-o zi când am venit acasă, de la îndepărtare am văzut că casa ardea. Și toți vecinii erau adunați acolo, dar tu erai în casă și nimeni nu îndrăznea, casa era toată vâlvătaie, nimeni nu îndrăznea ca să intre în casă după tine și atunci eu am venit și am sărit în foc și te-am scos de acolo. De atunci arăt eu așa. Și eu părut așa de rău la băiatul ăsta. O sărutat-o și o zis, mamă, insist să vii cu mine la examen. Și iartă-mă pentru toate prostiile care mi-au trecut prin cap să mă rușinez de tine. Tu ți-ai sacrificat viața pentru mine. Iartă-mă, mamă. Și a doua zi, când a fost banchetul, băiatul acesta care era șef de promoție și care era înconjurat de mulți colegi și profesorii, îl apreciau și îl băteau pe umăr, tuturor el o prezenta. Aceasta este frumoasa mea mamă, aceasta este mama mea și nu s-a mai rușinat de ea. Am spus aceste câteva cuvinte că vreau să vorbesc despre jertfe și despre sacrificiu în această dimineață. Despre jertfe și despre sacrificiu. Dar aș dori să vorbesc despre jertfe și despre sacrificiu, jertfele pe care noi să le aducem lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului, asupra căruia mă voi concentra, sunt versetele 15 și 16, care vorbesc despre jertfe. Prin El, adică prin Hristos, se aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și de asemenea, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Vis-a-vis de episodul pe care l-am spus înainte, pot să fie multe. Poate nu la nivelul acesta, dar sunt părinți, și poate și noi, ne numărăm printre ei, care am făcut și mai facem multe sacrificii și jertfe pentru copiii noștri. Și ne rupem de la gură ca să putem să-i trimitem în tabără, ca să-i ținem la facultate, ca să le luăm bicicletă și role. Și poate că am mâncat câteodată corn cu iaurt, numai ca poate ca ei să se simtă bine. Poate am mâncat odată pe zi, poate am sărit peste o masă, poate am postit, deși nu era ziua noastră de post, ca să mai adunăm un bănuț, ca să aibă ei bani de buzunar. Astea sunt lucruri, am putea să spunem, obișnuite. Părinții jertfesc și se sacrifică pentru copiilor și de multe ori întâmpină ingratitudine, nerecunoștință și poate chiar obrăznicie din partea copiilor. Dar aș dori, prin exemplu acesta pe care l-am dat de la început, să ne aducem aminte de un Dumnezeu care și-a dat Fiul ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Hristos a sărit în foc după noi și se văd urmele. Așa cum pe mama aceea au rămas niște urme pe mâini, niște urme pe față de arsuri, așa au rămas niște urme pe trupul Domnului Iisus Hristos. Și a știut de ele și Toma. Și Toma a spus așa: dacă eu nu o să văd urmele, eu nu o să cred. Și Hristos a știut ce a vorbit El, că lui Dumnezeu, deși nu era prezent. Și după 8 zile, când erau toți ucenicii strânși împreună și era și Toma printre ei, după salutul de pace vouă, Hristos s-a îndreptat către Toma și a spus: Toma, adu-ți degetul și pune în urmele mele. Astea-s urmele sacrificiului, astea-s urmele jertfei mele. Și ne aducem aminte că Biblia ne spune că noi suntem săpați, copiii Domnului sunt săpați în palmele Domnului Iisus Hristos. Ne aducem aminte de o jertfă, de un sacrificiu enorm pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. În același timp, noi suntem chemați, spune cuvântul Dumnezeu, să aducem totdeauna, deci nu doar din când în când, nu doar duminica, totdeauna, să aducem totdeauna Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. În trecut, vedeți, scrisoarea aceasta este adresată evreilor și evreii erau foarte familiarizați cu jertfele. Ei știau ce este acea jertfă. În sistemul evreiesc de închinare era un sistem foarte complicat de jertfe. Jertfe de laudă, jertfe de vină, jertfe de mulțumire, jertfe de ispășire, să se aducă așa, să se stropească de 7 ori, aveți grijă ce aduceți. Era un sistem foarte complicat. Preotul care primea jertfele și care le oferea din partea poporului trebuia să știe foarte bine ce se aduce, ce nu se aduce și de asemenea poporul, ca jertfele acestea să fie primite. În Vechiul Testament, mai ales la evrei, în Vechiul Testament, jertfele erau sub formă animală. De obicei, oamenii aduceau animale sau păsări, anumite animale sau anumite păsări, jertfă lui Dumnezeu sau daruri de mâncare. În același timp, în Noul Testament, și scrisoarea aceasta adresată creștinilor dintre evrei, ne vorbește despre faptul că sistemul acesta sacrificial al jertfelor a încetat odată cu Hristos. Când Hristos s-a dat pe sine însuși jertfe pentru păcatele oamenilor, jertfele acestea de origine animală sau darurile de mâncare nu mai sunt necesare ca să fie aduse. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune că să aducem niște jertfe, dar jertfele acestea sunt de o altă natură. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui în vecii vecilor. Deci nu mai suntem chemați, sistemul acesta vechi testamental de sacrificii, de jertfe, a încetat odată cu jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a adus pe sine însuși jertfă odată pentru totdeauna lui Dumnezeu, acoperim păcatele noastre, ale oamenilor, dar în același timp suntem chemați ca să aducem jertfe duhovnicești, jertfe de o altă natură, jertfe izvorite din Duh, adică din interior. Și aceste jertfe pot să le aducă pietrele vii, care sunt credincioși, pot să le aducă casele duhovnicești, care sunt credincioși, locuite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și de asemenea pot să le aducă preoții sfinți, care suntem noi, în vremea aceasta, făcuți de Dumnezeu, preoți, măriți să fie numele lui Dumnezeu. Deci toate lucrurile acestea au încetat odată cu Domnul Iisus Hristos, că El s-a adus jertfă de ispășire lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Ioan capitolul 2, versetele 1 și 2, copilașilor vă scriu, vă îndemn ca să nu păcătuiți, dar dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Domnul, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lui lumi. 1 Ioan capitolul 2, primele două versete. Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Sângele jertfelor, sângele animalelor acopereau pentru un timp păcatele, dar Hristos s-a adus odată pentru totdeauna jertfă lui Dumnezeu ca să acopere păcatele pentru totdeauna. Poate se gândește cineva, ce rost aveau jertfele acestea? Sacrificiile acestea de animale, ce rost aveau? În lumea păgână, în lumea neevreiască, și oamenii aduceau jertfe. Lumea de atunci, în timpul lumea antică, era foarte obișnuită cu jertfele. Oamenii aduceau jertfe, dar motivul sau mobilul era diferit. În timp ce jertfele pe care evreii erau chemați ca să le aducă lui Dumnezeu, erau adresate lui Dumnezeu, dar nu erau pentru Dumnezeu, erau pentru binele omului. Dumnezeu a spus că doar că fără vărsare de sânge nu este iertare. Și omul când își sacrifica mielul, pentru păcatele lui, sângele acelui miel acoperea pentru o perioadă de timp păcatele pe care le-a făcut. Deci jertfele erau adresate lui Dumnezeu, dar erau spre folosul omului. Oamenii din lumea păgână, din lumea romană, din lumea antică, din timpul acela, și aduceau jertfe, dar motivul era altul. Ei credeau în anumiți zei, ei credeau în anumite zeități care sunt ostile oamenilor, care conduc lumea după capricii și după toane. Zeitățile care sunt în Olimp, zeitățile care mai sunt nu știu pe unde, ăstea sunt niște zeități rele, răutăcioase. Ăștia trebuiesc îmbunați, ăștia trebuiesc înduioșați ca să nu fie răi cu noi oamenii. Și omul își aducea o jertfă, vai Zeus, să nu fii supărat pe mine. Vai, să-l îmbuneze o anumită zeitate. Ei, în schimb, la Dumnezeu, ni se spune lucrul acesta, omul aducea jertfă lui Dumnezeu, dar spre binele lui. Dumnezeu este bun, nu poate să fie îmbunat. Mai mult decât atât, Dumnezeu este bun. Și spune cuvântul Domnului, exemplificând aceste lucruri pe care le-am spus în Psalmul 50, versetul 8, nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici sabi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-a spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Spune, oare mănânc eu carnea țapilor? Oare beau eu sângele, carnea taurilor, oare beau eu sângele țapilor? Ăstea, cu ăstea mă hrănesc eu, mie îmi place sângerete, cum se spune între oameni, că când se taie porcii, anumite categorii de oameni care le place, adună sângele și face un anumit aliment sângerete, din sângele ăla și îl mănâncă, îi place sângele. Dumnezeu mănâncă sângerete? Îi place Dumnezeu sângele taurilor, sângele țapilor? Nu, ăștia vă acoperă păcatele voastre. Ăstea sunt pentru voi. Sau în Zaharia, au trimis oamenii din robie, au trimis pe un proroc pe un om să-l întrebe pe prorocul Domnului, care e răspunsul din partea Domnului, să zică, să postim și în ziua a cincea, și în luna a cincea, și în luna a șaptea, cum am postit până acum? Și Dumnezeu le-a spus, doar când postiți voi, pentru mine postiți? Când mâncați voi pentru mine, nu-i pentru voi asta? Nu-i mâhnirea sufletului, nu-i pocăința voastră? Ce, Domnul sare într-un picior de bucurie că unul postește și Domnul îi supăra că altul nu postește? Ăstea care le faceți, exercițiile astea spirituale, ăstea sunt pentru voi. Jertfele acestea Erau pentru oameni ca să acopere păcatele lor. Și îi mulțumim Domnului și în această zi pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Îi mulțumim Domnului din toată inima pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Și aș dori ca să vedem totuși ce jertfe sunt chemați credincioșii în Noi Testamental să le aducă lui Dumnezeu. Jertfele acestea sunt jertfe și benevole, dar sunt și obligatorii. Și o să vedem de ce. Și aș dori în această dimineață despre patru categorii de jertfe să privim în cuvântul lui Dumnezeu lucruri pe care Dumnezeu, pe care Biblia le recomandă ca să le aducem. Și începem cu începutul, și anume trupul ca jertfă. Fără asta nu se poate. Sau fără ca acesta să fie primul, nu se poate. Și este cuvântul Domnului pe care mulți îl știți, cred că și pe de rost, Romani capitolul 12 cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dumnezeu spune prin Sfânta Scriptură, vă îndemn, dar să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta fiind o slujbă duhovnicească. Această jertfă este, spuneam, și obligatorie, dar și benevolă. Este benevolă pentru că oferim din dragoste pentru Dumnezeu, dar în același timp este și obligatorie și citim de asemenea în Cuvântul lui Dumnezeu, în cartea 1 Corinteni, capitolul 6, ne dezvăluie anumite adevăruri ale Sfintelor Scripturi. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și subliniați cu roșu, și că voi nu sunteți ai voștri? Trupul vostru este templul care locuiește și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Frați și surori, în această zi vreau să vă aduc aminte. Trupul acesta este darul lui Dumnezeu. Trupul acesta este al lui Dumnezeu. N-am ales eu să am 1,75 și 90 de chile la ora actuală. N-am ales eu să mă nasc blond sau brunet sau cu ochii albaștri sau cu nu știu, nici măcar părinții mei nu au ales asta. Trupul acesta l-am primit de la Dumnezeu. La vremea potrivită Dumnezeu m-a cercetat. Duhul Sfânt m-a născut din nou și Duhul Sfânt a venit să locuiască în inima mea. Și trupul acesta este ambalajul, este cortul pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu nu mai sunt al meu, am citit aici. Ați fost cumpărați cu un preț. Am fost cumpărați de la stăpânul căruia ne vândusem, prin neascultare, prin păcat și prin fără de legile noastre. Am fost cumpărați, am fost răscumpărați și acum nu mai aparținem celui rău, acum aparținem lui Dumnezeu și trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și ni se spune aici să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Asta numai copiii lui Dumnezeu pot să facă. Lumea nu poate să-și aducă trupul ca o jertfă lui Dumnezeu, că și dacă și-l aduce, nu-i folosește la nimic. Spune Sfânta Scriptură în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 6, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Și noi am fost așa. În timpul când eram morți față de Dumnezeu, pierduți în păcate și fără de legi, morți față de lucrurile lui Dumnezeu. Degeaba ne aduceam trupul lui Dumnezeu, degeaba sacrificam, că nu era o jertfă vie, era o jertfă moartă și Dumnezeu nu are ce face cu jertfele moarte. Dar Dumnezeu ne-a adus la viață, ne-a înviat împreună cu Hristos și acum ne spune, nu mai faci ce vrei, acum dă-mi trupul tău mie ca să mă proslăvesc prin tine. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce însemnează trupul acesta jertfit, dăruit lui Dumnezeu? Este ceva asemănător ca și cu jertfa lui Isaac. Jertfa lui Isaac a fost o jertfă proprie și la propriu a fost chemat Avram ca să-l jertfească pe Isaac. Efectiv, Isaac în momentul acela nu mai dispunea de trupul lui. În momentul acela Isaac asculta exact ceea ce îi spunea Avram. Și când i-a spus, Avram, fiule, leagă mâinile. Iar și-a dăruit mâinile și le-a legat. Când i-a spus Avram, fiule, pune-te pe altar, Isaac s-a pus pe altar. Când Avram i-a legat picioarele, când Avram i-a spus, fiule, închide ochii, Isaac a închis ochii. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat la modul practic, dar arătând ce însemnează trupul jertfit. Ei, noi nu suntem chemați acum la sacrificii de genul acesta, cum spuneam. Jertfele pe care le aducem noi sunt jertfe duhovnicești. Și totuși Dumnezeu ne dorește trupul nostru. Dar uitați-vă ce însemnează jertfirea aceasta a trupului nostru. Și este scrisă în Romani, capitolul 6, cu versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Dăruirea aceasta, jertfirea aceasta, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Efectiv, noi trebuie să avem un moment în care conștienți, voluntari, responsabili, încheiem un legământ cu Dumnezeu în apa botezului, dar și un legământ, Doamne Dumnezeule, așa cum a făcut în trecut robul lui Dumnezeu Iov. Iov, capitolul 31, cu versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei, a spus el. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile pofticioase sau păcătoase asupra unei fecioare. Probabil avea vreo înclinație Iov. Era cel mai tare din țară. Era cel mai bogat. Își putea permite orice. Probabil avea o înclinație spre sexualitate. Și văzând asta și știind că asta îl supără pe Dumnezeu, a făcut un legământ, un contract cu ochii lui. Poate ca și scris, eu Iov, fiul lucutare și alucutare, fac un legământ, că în afară de nevastă mea, eu nu o să mă uit cu privire pofticioasă la nicio femeie. Semnez contractul acesta și să mă ajute Dumnezeu să duc până la sfârșit. Asta însemnează un legământ. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Cumva și noi ca un contract, Doamne Dumnezeule, vreau să-mi renoiesc sau legământul cu tine și vreau să mă dedic total ție. Fac un legământ, Doamne, nu o să mă mai uit niciodată la nimic rău. Nu voi pune, cum spune în psalm, nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Fac legământ, Doamne, cu urechile mele, că nu o să ascult cuvinte care te dezonorează și te batjocoresc. Fac un legământ, Doamne, că limba aceasta nu va bârfi, nu va vorbi de rău, nu va păcătui cu limba, cum a spus David în psalmul 39. O să stau mut în tăcere până dispare cel rău dinaintea mea. Și ce-am stat mult? Un foc lăuntric mă mistuia, dar făcuse legământ. Fac un legământ, Doamne, că mâinile acestea, pentru care îți mulțumesc, nu vor fura, nu vor lua ce este al meu, ci vor lucra numai ce este corect și ce este. Fac un legământ, Doamne, că picioarele acestea nu vor călca niciodată locuri păcătoase. Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Cu picioarele duce, ne așezăm sau stagnăm într-un anumit loc. Trupul ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Care este rostul acestei jertfe? De ce să ne aducem trupurile noastre jertfă lui Dumnezeu? De ce? Păi foarte simplu, asta însemnează sfințire totală. Aceasta însemnează sfințire totală și am citit lucrurile acestea în cuvântul lui Dumnezeu și putem să continuăm tot în Roman, capitolul 6, spune cuvântul Domnului, versetul 19, vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și făceam necurăție și fără de lege și cu ochii și cu limba și cu mâinile și cu picioarele, așa că săvârșați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robe ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe a lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Dumnezeu când îl mântuiește pe un om și Dumnezeu când îi se descoperă un om, se descoperă în Duhul lui. Și Duhul este adus la viață. Duhul care este mort, atrofiat, care este depărtat și înstrăinat de Dumnezeu, este trezit la viață. Și Dumnezeu îl mântuiește pe om și se descoperă în lăuntru omului, în Duhul omului. Este acel fenomen miraculos numit naștere din nou. Se produce în Duhul omului, în interiorul omului. Dar Dumnezeu dorește o sfințire totală a omului. Nu Duhul să fie curat, iar mâinile păcătoase. Duhul să fie curat, iar ochii păcătoși. Duhul să fie curat, dar limba, o lume de nelegiui, cum spune Iacov, capitolul 3. Nu așa, ci o sfințire deplină. Și trupul vostru, sufletul vostru și Duhul vostru să fie păzite între ei, să fie sfințite până la venirea Domnului Iisus Hristos. Deci predarea asta în slujba lui Dumnezeu, predarea trupului, exact așa cum era la evrei, sacrificiile care erau duse lui Dumnezeu, de erau spre folosul lor, exact așa este și cu slujba aceasta duhovnicească, exact așa este și cu predarea aceasta a mădularilor noastre, a trupului nostru Domnului. Este spre folosul nostru, este spre binele nostru, este spre beneficiul nostru. Niciun credincios nu poate să facă, spun în această dimineață, potrivit cuvântului acestuia, nu poate să facă ce vrea cu trupul său. Nu poate să facă ce vrea cu trupul său, pentru că este al lui Dumnezeu. Și iarăși, câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 6, aici vorbește în mai multe lucruri, spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimeni nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântecele și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. Și iarăși, trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Voi lua mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Și răspunsul este, nici de cum. Nu se poate așa ceva. Trupul este al lui Dumnezeu. Trupul este pentru Hristos. Asta însemnează că nu putem să-i permitem orice trupului. Este o extremă. Asta vrea sufletelul meu, este o expresie. Asta e sufletelul meu, de fapt trupul revnește. Asta e plăcerea mea, asta vrea sufletelul meu. Orice, nu putem să-i permitem orice trupului, Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, că asta vrea multe, dar eu le-am dat lui Hristos. Dar în același timp nici nu-l pot considera și nu trebuie considera ca un dușman. Există anumite religii mistice care consideră trupul un dușman. Ăsta trebuie bătut, ăsta trebuie flagelat, ăsta trebuie chinuit. Pune-l, domnule, în genunchi, să ocolească de trei ori mănăstirea Nicula, să facă ture, uite pe acolo, în coate și în genunchi, lasă-l chinuit acolo. Deci nu-i se permite orice trupului, dar nimeni nu este dușman, este al lui Hristos. Și atunci cu trupul nostru nu putem să facem ce vrem noi. Trupul este al lui Hristos, uite aici, din vârful capului, de aici, de la firul ăsta de păr, și până la unghie. Și dacă este al lui Hristos, și freza mi-o fac în așa fel ca să-i placă lui Hristos. Amin? Dacă este al lui Hristos și unghiile mi le fac în așa fel să-i placă lui Hristos. Nu mi le las, uite, atâta, nici ne pun din alea false, și Hristos când se vede cu unghii de astea, așa zice, ăsta e trupul meu? Ăsta-s cu 30 pereche luate de la o șmecheră, de la frizerie. Ăsta e al lui Hristos? În detaliu putem să ne gândim la lucrul acesta. Trupul meu este al lui Hristos. Atunci îmi fac tatuaje cu cruci și cu ancore și cu piști și cu mai știu eu ce pe mine? Ăsta e trupul lui Hristos. Ăsta e trupul lui Hristos. Și mi-l aduc ca jerfă. Îi dau mădularele mele, Domnul Iisus Hristos. De aceea, pentru că este trupul lui, totul este important. Și hrana cu care îl hrănesc, și odihna care îi ofer, dar și hainele cu care îl îmbrac sau cu care expun. Ele sunt, trupul este al lui Hristos. Și Biblia ne spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Jertfă însemnează sacrificiu, nu? Jertfă vie, sfântă și plăcută de Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Iubiți frați și surori, doresc în continuare Dumnezeu să ne binecuvinteze și dacă încă n-am făcut-o în totalitate, să facem lucrul acesta. Un legământ cu noi înșine, un legământ cu privirea noastră, un legământ cu mâinile noastre, un legământ cu Dumnezeu, în care spune, Doamne Dumnezeule, de acum încolo folosește de trupul meu cum vrei Tu, Doamne. Doamne, vreau să Te slujească pe Tine și să Te servească pe Tine și respirația mea, Doamne. Îmi îngrijesc dinții pentru că atunci când vorbesc cu cineva să nu fie un miros, nu știu ce, ca Tu să fii deranjat de asta. Inclusiv la asta mă duc, Doamne. Până acolo mă duc. Doamne, respirația mea. Doamne, privirea mea, Doamne, mâinile mele, Doamne, Doamne, felul cum mă îngrijesc, Doamne, toate vor să Te proslăvească pe Tine. Doamne, trupul acesta mi-l dau Ție, că Tu ți l-ai dat pentru mine. Mărit să fie numele Domnului. Al doilea lucru este acesta din versetul pe care, versetul 15 din textul citat, prin el, adică prin Hristos, să aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Jertfa de laudă și anume rodul buzelor. Și spune aici, iară subliniez, să aduce întotdeauna. Asta însemnează că și duminica, asta însemnează că și sâmbăta, asta însemnează că și lunea, asta însemnează că și acasă, asta însemnează că ori de câte ori avem ocazia, să aducem lui Dumnezeu o jertfă de laudă, rodul buzelor care mărturisesc numele Domnului. Și putem să lăudăm pe Domnul, acum intrând în subiectul acesta, în proză, în poezie, în cântare, în devotament, în mulțumire. Știți că mulțumirea este și ea rodul buzelor? Bineînțeles, este și trebuie să pornească din inimă, dar în același timp este o jertfă. Și spune Psalmul 50 cu versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, acelui va arăta mântuirea lui Dumnezeu. Și versetul 14, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. De ce mulțumirea trebuie adusă ca o jertfă lui Dumnezeu? Că am spus, jertfa însemnează sacrificiu, este o ofrandă, este un prinos, este un dar oferit divinității. Păi cum adică Dumnezeu mi-a dat sănătate, Dumnezeu mi-a dat copii frumoși, sănătoși și psihic și fizic, și eu să-i mulțumesc, asta e jertfă? Păi asta e ceva, asta e ceva minunat, asta e ceva ce ținește. Doamne, îți mulțumesc pentru casa mi-ai dat, care mi-ai dat-o, mulțumesc pentru sănătate, îți mulțumesc pentru familie și sunt plin de recunoștință. De ce mulțumirea, spune acolo, să o aducem ca o jertfă lui Dumnezeu? Pentru că nu totdeauna suntem dispuși să-i mulțumim lui Dumnezeu. Sau pentru că nu totdeauna zicem noi că avem motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și atunci mulțumirea care este o poruncă lui Dumnezeu cu adevărat este ca o jertfă. Mă gândesc la Ioana, mă gândesc la alte familii de aici așa. Doamne Dumnezeule, au câte unii necazuri, de poate toți la un loc nu le avem ca anumite persoane. Și ei aduc lui Dumnezeu mulțumiri. Deci cu adevărat mulțumirile acelea sunt o jertfă. Când bărbatul tău este un ticăloș, un prăpădit și bea și ultimii bani, când fata fuge și vine cu burta la gură după nu știu câte luni acasă și tot o îngrijești și tot îi crești copilul și zice Biblia atunci a zis ca jertfă lui Dumnezeu mulțumire. Aia însemnează jertfă. Doamne, îți mulțumesc pentru ce? Pentru bărbatul meu prăpăditul? Doamne, îți mulțumesc că nu mă lași. Doamne, îți mulțumesc că știi de mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cerul pe care tu îl pregătești. Doamne, îți mulțumesc pentru puterea care mi-o dai să rap toate. Doamne, îți mulțumesc pentru harul pe care mi l-ai dat să mă chem la mântuire și la pocăință. Aia e mulțumire ca jertfă. Aia e mulțumire ca jertfă. Când toate merg fain, când salariul este la zi, când pensia este la zi, când toate lucrurile merg din bine în mai bine, atunci mulțumirea nu e o jertfă. Dar când poți ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu și corpul tău urlă de durere. Când poți să-i mulțumești lui Dumnezeu și la tine în casă îi flăcările cât casa. Când poți să-i mulțumești lui Dumnezeu, când necazurile vin una după altele, atunci este jertfă. Asta o primește Dumnezeu extraordinar. Asta însemnează încredere în Dumnezeu. Asta însemnează o încredere totală într-un Dumnezeu. Și spune, cine aduce ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri în felul acesta, acela mă proslăvește. Proslăvirea însemnează laudă, dar ceva laudă la pătrat, dacă aș putea să spun. Însemnează preamărire, însemnează un omagiu, însemnează un prinos, ca semn de recunoștință, de admirație, de devotament lui Dumnezeu. Și ca să exemplific și mai bine lucrul acesta, uitați-vă că și alți oameni al lui Dumnezeu au adus lui Dumnezeu jertfă de mulțumire, deși lucrurile erau destul de rele în viața lor, și omul lui Dumnezeu Habacuc, în rugăciunea pe care el o adresează lui Dumnezeu în capitolul 3, el vorbește în privința aceasta și spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Chiar dacă, vedeți, erau o societate predominant, care se ocupau cu creșterea animalelor. Dacă Dumnezeu dădea ploaie din cer, dacă Dumnezeu dădea, așa se făceau câmpiile cu iarbă, animalele lor, vitele lor, oile lor, aveau ce să mănânce. Dacă nu, nu. Și omul Dumnezeu se îndreaptă și spune, gândiți-vă practic, am 300 de oi. Ăsta mi-asigură hrana familiei mele. Cu oile astea eu am lapte, eu am lână, eu pot să vând din ele, eu întrețin casa. Dar dacă dă Dumnezeu ploaie, dar dacă nu dă Dumnezeu ploaie, dacă rodul va lipsi, dacă va fi secetă, dacă îmi vor muri oile pe capete, dacă le-o uita la preț de nimic, numai să le văd, să nu le văd cu mor sub ochii mei, eu atunci nu o să cârtesc și o să spun, Dumnezeule, dar tu nu vei, nu-ți milă de oile astea care mor sub ochii mei. Eu tot voi lăuda pe Dumnezeu și îl voi proslăvi pe Dumnezeu. Sunt sănătos acum. Dar și dacă voi fi bolnav, fac un legământ, eu te voi slăvi și te voi binecuvânta pe tine, Dumnezeule. Spunea fratele Richard Wurmbrand, într-una dintre cărțile sale, despre un preot pe care l-a întâlnit în închisoare și omul acela era foarte fericit și radia fața. Și a fost persecutat și a fost umilit în multe feluri, a fost bătut. Nimic nu putea să ia seninătatea acestui om. A fost umilit mai mult decât toți. Că vedeau torționarii că îl chinuiesc și că el nu se plânge și că el nu e frică, nu-i teamă și parcă mai mult să vadă pe cât poate să îndure. Și într-o zi l-a întrebat, care e secretul dumii tale? Deci atâta de luminat, atâta de fericit. Uite ce se întâmplă. Tu ești mai chinuit decât noi toți. Și l-a spus așa, totul se datorează unui legământ pe care l-am făcut în ziua hirotonisirii mele. În ziua aceea când ca tânăr preot am fost ordinat în slujba aceasta, atunci am făcut un legământ și am spus așa, Doamne, mi-ai dat harul acesta să mă chem la Tine și să Te slujesc în aceste haine, în aceste odăjdi minunate. Dar, Doamne, îți promit ceva, fac un legământ, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent prin ce voi trece, cum sunt de fericit și de mulțumit astăzi, așa vreau să fiu întotdeauna. Și spunea omul acesta, așa se face că vreau să-mi țin legământul acesta. Când mă bate, când mă lumiri, să mă omoare chiar, spunea el, eu vreau să-mi țin legământul acesta pe care l-am făcut. Frați și surori, jertfele de laudă, jertfa însemnează oboseală de multe ori, jertfa însemnează să mergi când ți-e greu, să te bucuri când pierzi, pentru Domnul, bineînțeles, să-i mulțumesc când ești trist. Jertfa de laudă însemnează uneori repetiții nesfârșite. Amin? Neamin. Însemnează repetiții nesfârșite. La cor. Te plictisești, dar tot cântarea asta, dar lasă tu, dar când mai facem ceva nou? Și să stai acolo și să repeți, și să repeți, și să repeți. Ca duminica când te prezint, să aduci o jertfă de laudă lui Dumnezeu, să fie întreagă, să fie desăvârșită, nu bâlbâl, nici tonul să nu-l prinzi. Asta însemnează jertfă de laudă, rodul buzelor. Asta însemnează o cântare pregătită de acasă, o cânti toată săptămâna. Spoiești prin casă, speli vasele, dar când te laud, Doamne, te preamăresc, când ridic mâinile pline de spumă și te preamăresc. Doamne, abia aștept să vie duminica, Doamne, abia aștept-o, Doamne, ca să te laud pe Tine în mijlocul adunării. Abia aștept-o, Doamne, și repet cântarea aia de 10 ori și de 15 ori până iasă cum trebuie. Și atunci când o cânti în adunare, pregătită și cu rugăciune și cu o zi de post, ai jertfă. Jertfă însemnează nu să deschizi, uite așa, și să citești o poezie. Tranca, 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 fleanca. 5 sau 6 strofe. Jertfă însemnează să te pui cu burta pe carte, însemnează să o înveți pe de rost. Și știți cum venea sora Preda aici? E nevasta fratelui Preda, socrul lui Beni Poplăceanu. Are peste 80 de ani. Nici o poezie nu o citește, numai le recită pe de rost. Aia însemnează jertfă. Să o citești, e lectură. Să o înveți pe de rost, e altă mâncare de pește. Aia însemnează jertfă. Ne învățăm copiii noștri, psalmul 134, care numai 3 versete. Dar care dintre noi se pune înainte lui Dumnezeu? Doamne, eu nu mă las până nu citesc și nu învăț pe de rost psalmul 119. Și vreau să-l zic după aia în adunare. Care dintre noi? Aia însemnează jertfă de laudă. Cititul e lectură. Și la lectură ne mai bâlbâim. Că o citim numai atunci, rapidul e așa, că toată săptămâna. Am stat 3 ceasuri pe zi pe Facebook.
dar n-am avut vreme și nu ne-am făcut vreme pentru un psalm, să-l cântăm, să-l cităm de 10 ori, de 15 ori. Asta însemnează jertfă de laudă. Însemnează disciplină, însemnează repetiții, însemnează repetiții, însemnează devotament, însemnează să te duci când știi că vin 3 sau 4, mă duc eu, că dacă îl lipsesc și eu, atunci vor fi numai 2 sau 3. Asta însemnează jertfă. Restul. Este așa de trecut timpul. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum am citit aici, prin El, prin Hristos, aduce întotdeauna Dumnezeu o jertfă și spune, iară, jertfa însemnează sacrificiu. Însemnează oprești calculatorul, însemnează oprești televizorul, însemnează arunci pe, cum o cheamă, Janet Oche, deoparte, o lași pe Janet Oche și citești alt Janet Oche din Sfânta Scriptură. Janet Oche este o autoare creștină, scrie niște romane, ui așa, zvoșeptea sau o volume, ui așa e unul de gros. Am văzut și eu că citea fiica mea pe acolo, nu mai e gătat toată, e alt volum. Nici pe asta, e altul. Păi câte de toate, ce șepte? Ui atâtea, nu știu, este astea povestiri creștine siropoase, mă rog, așa, telenovele creștine, ceva, de felul acesta. Janet Oche. Cu ce-o fi rămas fiica mea din Janet Oche, nu știu. Bine, decât să citească Sandra, cum o cheamă, pe aia așa, Brown, mai bine Janet Oche, e clar. Dar jertfă de laudă, rodul buzelor, însemnează mult mai mult. Însemnează cuvântul Scripturilor. Însemnează, spuneară, și o poezie învățată pe de rost. Păi îmi spunea și nevastă mea, i-au învățat pe de rost la școală, că profesoara le-a promis, cine învață Luceafărul pe de rost are un 10. Luceafărul are 99 de strofe și pentru un 10 s-a pus cu burta pe Luceafărul și l-a învățat pe de rost. Păi merită Dumnezeu mai puțin decât atâta? Să ne bâlbâim la o cântare în grup, solo? Pentru că toată săptămâna nu ne-am făcut timp, prin el să aducem o jertfă de laudă și spunea jertfă înseamnă sacrificiu. Însemnează consecvență, însemnează devotament. Că Dumnezeul care pregătește străzi de aur pe care vom umbla, că Dumnezeul care și-a dat Fiul pentru păcatele noastre, că Dumnezeul care ne umple inimile de bucurie și când suntem în necaz, e necazul cu casa și te bucuri, ceva izvorăște din tine. Ceva din tine este Duhul Sfânt al Dumnezeu care te mângâie, care te întărește. Dumnezeul nostru merită orice sacrificiu. Slăvit să fie numele Domnului. Al treilea, este din versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Binefacerea și dărnicia este văzută ca o jertfă. Și iară spun, când este ca o jertfă? Atunci când, cum se spune, ai așa de mulți și vrei să te mai scapi de ei? Noi adunăm mărunțâșul, că e tare greu, acum, vezi că tot dărezi ăștia de 10 și de 50 de bani, tot mărunțâșul îl punem într-o ceașcă. Punem într-o ceașcă. S-a adunat ceașca, ia o postâne mână. N-avem purceluș din ăla să băgăm bani, n-avem purceluș, dar într-o ceașcă. Și când vine Alex, tata, zice, îmi dai bani de o înghețată? Eu îi dau 2,50 lei, numai de câte 10 și de câte 5 bani, sau și de câte 50. Pentru el nicio problemă. Se duce cu pumnul, nu-i așa, și-și cumpără o înghețată. Nu e o jertfă pentru mine, că abia aștept să mă scap de fierătania aia din casă. Că să tot adună rez de la pâine, rez de la nu știu ce, și în portofel, târnă greu și o pun în ceașcă. Tată, mă înghețată, bac, la ceașcă. Nici nu cheltuiesc bani din ăștia, la, și el nu are rușine să ducă cu pumnul de câte 10 bani acolo. Și a înghețată. Asta nu-i sacrificiu, asta nu-i jertfă. Binefacerea și dărnicia, haideți să vedem ce spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 1. Fraților, voind să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Asta e jertfă. Din sărăcie lucie și în multe necazuri. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruință pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta, nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Binefacerea și dărnicia. Auziți ce cuvinte? Sărăcie lucie. Nenumărate necazuri. Ne-au rugat cu mari stăruințe. Asta însemnează jertfă, binefacere și dărnicie.
Vedeți? Nu știu ce s-a întâmplat în bisericile Macedoniei, de pe acolo în zona aceea, probabil a fost o foamete, probabil a fost o secetă, dar se pare că a fost ceva, poate un an ca ăsta, așa, și Apostolul Pavel a vrut să facă niște ajutoare pentru sfinți, dar a vrut bisericile din Macedonia să le cruțe. Mă, ăștia sunt sărași de nea după ce bea apă. Sunt așa de sărați, lasă, adunăm ajutoare de la alții, dar nu la ei. Când au auzit macedonienii că sunt săriți de la binefacere și de dănicie, au spus, nu se poate așa ceva. Ce ne-au rugat cu mare stăruință. Măi, Pavele, mă, tu-ți bagi joc de noi? Tu ne jignești! Cum adică iei de la alții, dar de noi? Păi, mă, voi sunteți așa de sărași, mă. Ați mâncat astăzi? Nu. Dar aseară ce ați mâncat? Păi n-am mâncat nici aseară. Păi atunci de ce să fac? Din ce să dați voi? Ne descurcăm. Dar este un har să ajutăm și noi pe alții. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Binefacerea și dărnicia. Nu din surplus, binefacere și dărnicie, din ceea ce ai. Ai mult, mai mult. Ai mai puțin, mai puțin. Cum spune aici cuvântul acesta pe care l-am citit? Dar prima dată s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. De aceea o leg cu primul punct pe care l-am spus, cu trupul adus ca jertfă. Jertfa este bună primită, este bine primită, jertfă de bun miros, cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4. Atunci când te dai prima dată Domnului și pe aceea jertfești acestea, este o jertfă de bun miros, bine primită înaintea lui Dumnezeu. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Și spun iarăși, rup de la tine ca să dai pentru altul. Uneori mai auzi că din ce ai rupt de la tine, de fapt altul o risipit sau, mă rog, nu știu ce, câteodată te mai întristezi. Dar vreau să-ți spun iarăși, care este esența jertfelor? Când noi jertfim, când noi dăruim, de fapt, și o facem în numele Domnului, de fapt, cui dăruim? De fapt, cui dăruim? Nu dăruim Domnului? Când jertfim noi și o facem din toată inima, de fapt nu Domnului, oamenii pot ca să ne mulțumească sau pot să-și arate nerecunoștința. Dar nu asta e important, dacă dau și dăruiesc din ceea ce am, o dau Domnului, să strânge în grânarele acelea despre care s-o citi și la timpul de rugăciune. Îmi strâng comoară în cer, de fapt pentru mine. Eu dau, dar Dumnezeu mă răsplătește după măsura Lui. Exact după măsura Lui. Exact cum a zis copilul acela odată. Mă, copilă, l-a întrebat un om, ți-ți plac bomboanele? Și a zis, da, foarte tare. Deci întinde mânuța să spun câteva. Dar copilul era cu tatăl s-o de mână și avea o mână, tatăl s-o așa. Zice, tată, zice, întinde tu mâna. Și zice, dar de ce, zice, să-mi pună tata? Păi ce, eu am o mânuță mică și încă nu mă trebuie bomboane. Da, mâna lui tata e mare, ce umplă pe aia. Cam așa ceva este. Noi dăruim, dar mânuța noastră este mică. Noi nu putem uneori. Suntem copleșiți de îndurările lui Dumnezeu. Și aici. Dar mai ales în împărăția sa veșnică, că noi nu trăim numai pentru viața aceasta. Și dacă ne-am pus Hristos ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, ca să ne binecuvinteze, să ne umplă pălmuța, să suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Asta este doar avantpremierea adevăratei vieți. Ne-am pus nădejdea în Dumnezeu până la sfârșit. Și ultimul, în ceea ce privește, apropiindu-mă de încheiere ca și jertfă, este pocăința cu smerenie, cu durere și fără pretenții. Și uitați, vă citesc din Psalmul 51, versetele 16 și 17. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Pocăința aceasta, Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Și de asemenea, Isaia, capitolul 57, versetul 15, ascultați ce cuvinte mărețe ale Domnului, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt omul zdrobit și zmerit ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Întreb eu, Dumnezeu este așa de mulțumit, așa de satisfăcut când vede un om zdrobit, când vede un om atâta necazuri are, atâta îi copleșite, îi zdrobit și nu știe ce... Atunci Dumnezeu îi crește inima, zicea, de ăștia îmi plac. Nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu, este vorba de acea pocăință
Cum spuneam, cu smerenie și fără pretenții. Uitați-vă cum se zmerește David înaintea lui Dumnezeu, păcătuiește înaintea lui Dumnezeu și el spune în versetul 4, tot din Psalmul 51, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Asta însemnează pocăință fără pretenții. Asta este o jertfă. Gândiți-vă la David, el era rege. Și putea el, așa ca un rege, să mușamalizeze, cum o și încerca să mușamalizeze. Păcea să-i zică prorocului Natan, hai la mărturisit, vreau să viu la mărturisit, când ai timp liber. Eu viu la mărturisit, dar știi tu, e taina mărturisirii, e taina spovedaniei, mormânt, ce spun eu ție, nu mai zici la nimeni, e mormânt, gata. Era rege. Și David se zmerește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeule, iartă nebunia mea. Tu vei fi drept în hotărârile tale și fără vină. Doamne, dacă vrei să mă bați, bate-mă. Dacă vrei să mă pedepsești, pedepsește-mă. Numai nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Doamne, fă Tu ce vrei, dar mântuiește-mă, Doamne. Este o jertfă asta. Se mai întâmplă de atâtea ori și am spus că este ca o jertfă, că și noi, dacă a păcătuit David, poate nu ca și păcatul lui David, să ne păzească Dumnezeu și noi să ne păzim, dar păcătuim și noi și mai greșim înaintea lui Dumnezeu și parcă așa de grea atunci e pocăința. Păi eu să mă smeresc, păi eu sunt pastor, Doamne. Să-mi cer eu iertare? Păi ăștia trebuie să-și ceară iertare. Să-i zic eu la cineva, iartă-mă. Și așa parcă e de dureroasă. Uneori trebuie să ne smerim față de copiii noștri. Și nu-i ușor. Zilele trecute m-o lua gura. Am fost așa de nervos. Avem casa întoarsă pe două șantieri pe acolo și parcă nu mereau lucrurile cum trebuie și așa am zis câteva lui Iulia. Și mi-a părut rău, bineînțeles. De a doua zi, de fapt seara sau a doua zi, am zis Iulia, și adulții mai greșesc, și tații mai greșesc. Îmi pare așa de rău pentru cuvintele care ți le-am spus. Te rog, iartă-mă. Nu mi-a fost tot una. Bineînțeles, chiar s-o bucura de nu mai putut. Da, tati, stai liniștit. Este o jertfă asta. Să-i ceri iertare copilului când îl rănești, este o jertfă. Să-i ceri iertare celui mai slab decât tine sau care e mai jos decât tine și tu ești popă și tu ești pastor și tu ești prezbiter și tu ești diacon și tu ești proroc și tu ești ce știu ce mai ești. Parcă tu ai inventat mersul pe jos, cum se zice. Era rege, era împărat și uitați-vă, psalmul acesta zice către mai marele cântăreților. El l-a compus și tot Israelul o știu și noi știm astăzi de prostia pe care a făcut-o David. Noi știm că el o scris acolo. Este o jertfă asta. Când greșim și când păcătuim, îmi pare rău, iartă-mă. Îmi pare rău, îmi pare așa de rău. Nu trebuia să vorbesc, nu trebuia să spun, nu trebuia. Te rog, iartă-mă. Hai să fie iară bine între noi. Așa, de pe vârful buzilor, așa, iertare stil american. I'm sorry, sorry, sorry. Ăștia e uzum așa, cu gura până la ori, sorry, sorry. Zice una, zice, nu, bă, Doamne, ce sorry? De ăștia mai bătrâni, zice, ce-i cu soră? Zice, am auzit și eu, zice, ce tot are ăsta cu soră sa? Nu-i soră sa, mai înainte că îi pare rău de ceva. Asta așa cu, aia nu-i părere de rău. Aia nu-i părere de rău. Așa, inima zdrobită, îmi pare așa de rău. Dar mai ales inima zdrobită că păcatul nostru îl supără și îl jignește pe Dumnezeu. Să vină înaintea lui Dumnezeu să zici, Doamne, îmi pare așa de rău, Doamne. Am vorbit ce nu se cade. Îmi pare așa de rău. Aș vrea să schimb ce am zis, aș vrea să schimb ce am făcut. Îmi pare așa de rău, Doamne. Doamne, te rog, iartă-mă. Doamne, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Atunci Dumnezeu nu zdrobește o inimă mâhnită și zdrobită. Atunci Dumnezeu nu, el locuiește locuri înalte și în sfințenie. Și când vede pe un astfel de om zdrobit, indiferent cât i-a făcut, păi a fost aici o prorocie pentru cineva, dar a rămas uluit peste măsură de mult. Un om care n-a mai venit la adunare multă vreme și a primit un cuvânt după un anumit timp din partea lui Dumnezeu. Tu ai încălcat legământul, tu ai rupt legământul, dar eu nu l-am rupt. Eu nu l-am rupt. Întoarce-te și eu voi fi îndurător. Ăsta e Dumnezeu. Locuiește în locuri înalte și în sfințenie, dar la o inimă zdrobită, o inimă mâhnită. Unul care geme înăuntru lui, Doamne, îmi pare rău, este primit înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Ar mai fi mai multe lucruri de spus, Sunt anumite lucruri care sunt chiar mai mult decât jertfele. Ele sunt jertfe poate puse la pătrat sau chiar la cub. Este ascultarea despre care citim în Biblie că face mai mult decât jertfele. Este bunătatea și cunoștința de Dumnezeu, Osea, capitolul 6 cu versetul 6, căci bunătate voiesc și nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât ardere de tot, și de asemenea este mila, Matei 9 cu 13. Duceți-vă și învățați ce însemnează milă voiesc și nu jertfe. Astea parcă depășesc jertfele acestea pe care le aducem. Dumnezeu dorește aceste jertfe ca să le aducem, nu că îi facem noi nu știu ce mare favoare, ci ne facem noi un mare bine și ne strângem comori în cer. Asta însemnează sfințire totală, asta însemnează viață veșnică, asta însemnează comoară și răsplată în cer, asta însemnează mulțumiri la adresa lui Dumnezeu, asta însemnează chipul Domnului Iisus Hristos în noi, asta însemnează o identitate cu totul specială. Un om, fiul lui David, Solomon, a luat-o și el razna în gândurile lui și la un moment dat rostește cuvintele acestea și ele sunt scrise în Biblie, în Eclesiastul, capitolul 2. Ce cine știe, zice el, cine știe dacă e vreo deosebire între cel bun și între cel rău, între cel neprihănit și cel drept? Cine știe dacă face Dumnezeu vreo deosebire între cel ce slujește și cel ce nu slujește? El a luat o razna atunci, a vorbit așa, pentru că era în ceață. Nu, există o mare deosebire între cel ce slujește și cel ce nu slujește, între cel neprihănit și cel rău, și chiar dacă acum nu se vede, între acela care cu inima zdrobită își cere iertare poate de la o adunare întreagă, își cere iertare, există o mare deosebire, Dumnezeu le vede acestea. Există oameni care spun, ce e asta? Astea-s prostii, astea-s nu știu ce, haideți să vedem ce spune Biblia și apoi încheiem. În Maliahi, ultima carte a Bibliei, oamenii vorbeau rău despre Dumnezeu, vorbeau ca și Solomon, ca cine știe dacă e vreo deosebire, tu nu vezi asta, tu nu ții cont seama de ele. Și spune Maliahi, capitolul 3, versetul 14, a zis, Domnul a auzit, a zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui, ne-am dat trupurile ca jertfă, rodul buzelor, am făcut repetiții până la 10, până la 11, ca a doua zi să iasă bine. Ce am câștigat? Adunarea tot așa a adormit. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea lui Domnul oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor rele merge bine. Da, ei ispitesc pe Domnul și scapă. Ăștia superficialii, șmecherii, ăștia așa care descurcăreții, din nimic, imediat, o dau cotită imediat, iasă bazma curat. Ăștia, Domnul, ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Și acum continuăm. Că Dumnezeu care vede și una, o vede și pe cealaltă, care aude una, o aude și pe cealaltă. Atunci, și cei ce se tem de Domnul, au vorbit adesea unul cu altul. Uneori vorbe de mărturisire, de iertare. Alteori jertfă de laudă. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și acum ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și acum. Și veți vedea din nou, atunci, deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cei ce nu slujește. Iubiți frați și surori, vă îndemn, dar, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Să aducem lui Dumnezeu o jertfă plăcută, rodul buzelor noastre. Să nu uităm de binefacere și de dărnicie, că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Să nu uităm de pocăință. Ne-am pocăit odată și bine, zicem, la început. Dar ori de câte ori se mai întâmplă să mai greșim, să mai păcătuim, revenim iarăși, ne pocăim, smeriți înaintea lui Dumnezeu și astfel de jertfă este bine primită de Dumnezeu. Dumnezeu vede și scrie acolo. Și atunci, în ziua aceea, se vor vedea toate în adevărata lor lumină. Vă doresc har și binecuvântare. Vă doresc o pocăință totală și profundă. Îmi doresc o pocăință totală și profundă. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu slujire până la capăt. Amin.